je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugu. Slijede najvažnije vijesti. Njemačka kancelarka Angela Merkel u Beogradu razgovara sa predsjednikom Srbije i predstavnicima civilnog društva svih šest ekonomija Zapadnog Balkana. Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Srbiji pozvana na konsultaciju u Sarajevo zbog hapšenja Edina Vranja. U prvom obraćanju novog predstavnika SAD-a za evropska pitanja Gabriel Escobar rekao kako Sjedinjene Države podržavaju ulazak Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Patrijar Porfirije na liturgiji u Jasenovcu rekao kako se na Cetinju tokom ustoličenja Joanikija htjelo na silu spriječiti čisto vjerski čin, a da su oni proglašeni za nasilnike. Predsjednica Kosova Vljosa Osmani nakon konsultacija sa političkim partijama izjavila da se datum održavanja lokalnih izbora 17. oktobar neće promijeniti zbog epidemiološke situacije. U Hrvatskoj počeo popis stanovništva, trajeće do 26. septembra. Britanska nacionalna zdravstvena služba počinje s realizacijom najvećeg probnog testiranja krvi u svijetu, čiji će se rezultati iskoristiti za otkrivanje više od 50 tipova raka prije pojave simptoma. U emisiji još možete čuti. Crnogorska javnost iščekuje prve preliminarne ocjene o tome da li je tokom incidenta na Cetinju 5. septembra bilo prekomjerne upotrebe policijske sile protiv građana. Ombudsman Siniša Bijeković kaže da im je stigao veliki broj pritužbi građana.
Pritužbi koje se odnose uglavnom na upotrebu hemijskih sredstava prinude i da je jedan dio od toga usmjeren između ostalog i na posljedice, odnosno povrede koje su pretrpili građani zbog upotrebe sredstava prinude tokom događaja na Cetinju.
Parlament BH entiteta federacija usvojio zakon koji se prvi put roditeljima djece sa invaliditetom daje status zaposlene osobe. Mursela Hadžić iz Živinica, majka i djeteta sa 100% invaliditetom.
Ja sam i doktor, i medicinski radnik, i majka, i sestra, i sve živo sam djete.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Njemačka kancelarka Angela Merkel je nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Beogradu izjavila kako sve članice Evropske unije moraju imati na umu da postoji geostrateški interes da se zemlje Zapadnog Balkana prime u Evropsku uniju. Istakla je kako je Srbija napredovala u eurointegracijama, ali da joj predstoji još posla na tom putu. Dodala je i da je pitanje priznanja nezavisnosti Kosova, kada je riječ o Srbiji, pitanje koje će se rješavati na kraju procesa. Njemačka kancelarka Angela Merkel je prvo posjetila Srbiju u svojoj oproštajnoj posjeti Zapadnom Balkanu. Iz Beograda se javlja Branka Trivić.
Njemačka kancelarka Angela Merkel, posle sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, kazala je da je Beograd napredovao kad je reč o eurointegracijama, ali da predstoji još toga da se uradi. Ohrabrila je Srbiju da ide dalje na putu reforme pravosuđa i pluralnog društva. Prenela je da je s Vučićem razgovarala o unutrašnjopolitičkim pitanjima i potrebnim reformama u oblasti pravnog sistema, a Vučić joj je, kako je navela, izneo planove i dao obećanja. Upitana smatra li da je neminovan uslov da Srbija prizna Kosovo pre nego što postane članica Evropske unije. Merkel je rekla najpre da ni sve države članice Evropske unije nisu priznale Kosovo. Potrebno je, dodala je ona, da se to pitanje reši, kako bi i sama Evropska unija imala jedinstven stav, ali je istakla da se ono mora rešiti na kraju procesa koji još traje, a da se u međuvremenu rešavaju druga pitanja.
Nema smisla razgovarati o kraju nekog procesa pre nego što se rešavaju drugi problemi. Ja sam da pragmatičan pristup, pitanje neće nestati.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da Srbija ima saznanja o tome šta je uslov za ulazak u Evropsku uniju i da to ne krije pred svojom javnošću. Ponovio je da je Srbija spremna da razgovara o svim mogućim kompromisnim rješenjima, ali pre toga dve strane treba da se približe kroz saradnju i omogućavanje slobodnog toka ljudi, robe i usluga.
Ja sam protiv zamrznutog konflikta. Ja kao većina Srba ne mislim da je zamrznuti konflikt rješenje i niko se ovim mojim rečima neće obradovati u Srbiji. Ja mislim da je dobro da to rešava ova generacija, taj problem, a da ga ne ostavljamo u nasljeđe nekom drugom, ali to mora da bude kompromisno rješenje, a ne da bude rješenje koje će da bude ponižavajuće i poražavajuće za Srbiju.
Kazao je Vučić. Nemačka kancelarka Angela Merkel naglasila je da zemlje članice Evropske unije treba da budu svesne da je njihov sopstveni geostrateški interes da prime zemlje Zapadnog Balkana u svoje redove.
Mi, Evropljani, mi koji smo već države članice Evropske unije, moraju sve iznova imati na umu da imamo veliki geostrateški interes da se sve ove zemlje prime u Evropsku uniju.
Merkel je naglasila važnost uloge berlinskog procesa koji je ona inicirala 2014. kako bi se zemlje regiona i lideri uzajemno približavali, ali je istovremeno naglasila da berlinski proces ne treba da zameni proces pristupanja Evropskoj uniji. Vučić je zahvalio nemačkoj kancelarki za posvećenost državama Zapadnog Balkana tokom njenog mandata. Naveo je da kad je reč o njenom nasljeđu u regionu, da treba istaći da je Nemačka pomogla tokom migracija kao i tokom pandemije, ali kako bi se u čitavom tom periodu održao mir. U sklopu oproštene posete Zapadnom Balkanu, Angela Merkel iz Beograda narednog dana putuje u Tiranu. Za sredu, 14. septembra, najavljen je njen sastanak s premijerom Albanije Edijem Ramom, zajednički ručak sa šefovima vlada Zapadno-Balkanske šestorke, a potom i odvojeni sastanci sa premijerima Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije i Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ambasadorica Bosne i Hercegovine u Srbiji Aida Smajić potvrdila je za Radio Slobodna Evropa da je Edin Vranj u prisustvu advokata koji mu je dodijeljen dao prvi iskaz u odjeljenju za ratne zločine suda u Beogradu. Vranj je uhapšen u nedjelju na graničnom prelazu Uvac između Bosne i Hercegovine i Srbije. Nekadašnjem načelniku sektora kriminalističke policije u Federalnoj upravi policije BiH i bivšem čelniku odjela za organizovani kriminal BiH, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije odredilo je u nedjelju veče zadržavanje od 48 sati. Govori ambasadorica Bosne i Hercegovine u Srbiji Aida Smajić.
Čekamo odobrenje za posjetu Vranju i mislim da će ona biti realizovana, ta naša posjeta, u toku sutrašnjeg, eventualno preko sutra. On se nalazi u pritvorskoj jedinici suda odjeljenje za ratne zločine u Beogradu. Nikakvi navodi, još barem ja nemam, da li advokat ima, ali ćemo sigurno u toku sutrašnjeg dana imati te navode iz optužnice, kompletnu optužnicu, da ne bismo sad izvlačili iz konteksta nešto što ne bi nikome odgovaralo, čekamo pa da vidimo šta je to konkretno u optužnici.
Na hitne konsultacije u Sarajevu zbog hapšenja BiH državljanina Edina Vranja pozvana je ambasadorica BiH u Srbiji Aida Smajić, potvrđena je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva vanjskih poslova BiH. Prethodno iz kabineta predsjedavajućeg predsjedništva BiH Željka Komšića rečeno da je ambasador Srbije u BiH Aleksandar Đorđević odbio doći na sastanak u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ambasador je međutim demantovao te navode. Dženana Halimović.
Iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine pozvali su bosansko-hercegovačku ambasadorku u Srbiji Aidu Smajić da zbog hapšenja bosansko-hercegovačkog državljanina Edina Vranja dođe u Sarajevo na hitne konsultacije. Predsjedavajući bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić zbog iste teme pozvao je ranije ambasadora Srbije na razgovor, što je ambasador Srbije prema Komšićevim riječima odbio. Ambasador Srbije saopštio je međutim da nije tačno da nije htio doći i kazao da su takvi navodi netačni, zlonamjerni i usmjereni na generisanje neprijatnosti prema ambasadi Republike Srbije u Sarajevu. Edin Vranj uhapšen je u nedjelju na graničnom prijelazu Uvac između Srbije i Bosne i Hercegovine, a na osnovu raspisane policijske potrage zbog sumnje da je izvršio ratni zločin. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, kako su saopštili, odredilo je za nekadašnjeg načelnika sektora kriminalističke policije u Federalnoj upravi policije Bosne i Hercegovine i bivšeg čelnika odjela za organizovani kriminal Bosne i Hercegovine zadržavanje od 48 sati. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović ocijenili su u zajedničkom saopštenju da hapšenje Edina Vranja predstavlja noviju nizu sračunatih progona nad građanima Bosne i Hercegovine koje vrše srbijanske vlasti, zloupotrebljavajući princip univerzalne nadležnosti u procesuiranju ratnih zločina. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je navelo kako se Edin Vranj tereti da je u periodu od januara 1993. do oktobra 1994. godine kao isljednik u logoru Goraždu učestvovao u maltretiranju i prebijanju ratnih zarobljenika srpske nacionalnosti koji su bili pripadnici vojske Republike Srpske. Vranje je prema podacima Udruženja veterana rata Goražde tokom rata obavljao poslove kriminalističkog tehničara u policiji, te kako kažu u ovom udruženju nije imao nikakvu komandnu odgovornost. Predsjednik Udruženja veterana Goražde Abdusalam Sjerčić kaže kako je u toku rata u tom gradu postojao formiran istražni zatvor u kojem su zadržavani zarobljeni pripadnici Vojske Republike Srpske.
Ja se sjećam da je svakodnevno obilažen od strane Crvenog križa, da su bolju hranu imali nego što smo mi jeli. Čak se više da su im donosili i duhan i cigare i sve. Nema nikakvog razloga, niti ja brinim da ako je to onaj ratni zločin, onda nema straha.
Premijerka Bosansko-Podrinjskog kantona, čiji je centar opština Goražde, i da obuća kaže za Radio Slobodna Evropa kako logora u ratu u tom gradu nije bilo.
Ja ću dati sada odgovor nekoga ko je preživio ratnu Golgotu 92. i 95. Sigurno odbacujem svaki vid da su u Goraždu postojali logori za nebošnjačko stanovništvo. Mi smo živjeli sa našim komšijama Srbima koji su ostali lojalni Bosni i Hercegovini, koji su živjeli skupa sa nama i dijelili i dobro i zlo.
Obuća je podsjetila da je Goražde tokom rata bilo u opsadi 1336 dana, bez struje, vode i komunikacije. Grad je neprestano granatiran. Ubijeno je više od 2000 ljudi, među njima i 148 djece. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je u ponedjeljak da od nadležnih organa Srbije nije dobilo nikakvu službenu obavijest ili informaciju u vezi s hapšenjem Edina Vranja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22 sata.
Zamjenik pomoćnika sekretara u Birou za evropska i euroazijska pitanja State Departmenta Gabriel Escobar izjavio je da Sjedinjene Države nastavljaju da podržavaju ulazak i Srbije i Kosova, ali i drugih zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Izvještaj Predraga Uroševića.
Escobar je u svom prvom javnom obraćanju od kada je postavljen na mesto zamjenika pomoćnika sekretara u Birou za evropska i euroazijska pitanja State Departmenta na online konferenciji u Briselu pod nazivom Dijalog Beograd-Priština povratak na pravi put rekao da je poruka Sjedinjenih Država jasna i Kosovo i Srbija u Evropskoj uniji.
For the countries of the region, our message is the same, that we believe.
Za zemlje u regionu naša poruka je ista. Verujemo da je kandidatura u Evropskoj uniji njihova budućnost. Članstvo u Evropskoj uniji donosi mnoge prednosti. Uvećanje Evropske unije bio je jedan od najimpresivnijih historijskih događaja. Svaka zemlja koja je ušla u Evropsku uniju postala je više demokratska i bogatija, gotovo bez ikakvih posljedica po druge zemlje članice.
Escobar je objasnio da će Sjedinjene Države podržati dijalog Beograda i Prištine kako bi se i Srbija i Kosovo približili Evropskoj uniji.
A zatim ćemo raditi sa EU da i ostatak regiona dovedemo u Evropsku uniju. To uključuje i slanje jasnog signala prema Albaniji i Severnoj Makedoniji, koje treba dodatno ohrabriti, uključujući i rad na razrješenju razlike između Severne Makedonije i Bugarske.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je rekao da ne postoji alternativa normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.
Unless Kosovo and Serbia want to get stuck forever.
Osim ako Srbija i Kosovo ne žele da se zaglave za uvek u statusu quo, nema razloga za čekanje, niti bilo ko ima interesa da smeta ovom procesu. Što je pre proces gotov, bit će bolje za građane i Srbije i Kosova, ali i regiona. Hajde da se fokusiramo na to šta i kako može da se uradi.
Konferenciju pod nazivom Dijalog Beograd-Priština povratak na pravi put organizovao je Evropski centar za politiku politiku u saradnji sa misijom Sjedinjenih država pri Evropskoj uniji. Miroslav Lajčak je najavio da će 15. septembra ujutro otputovati u redovnu posetu regionu, koja počinje posetom Prištini, gde će razgovarati sa zvaničnicima. Nakon posete Prištini, dan kasnije, Lajčak će i u Beogradu razgovarati sa srpskim zvaničnicima. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Peđa Urošević.
Za fudbalske klubove Borac Osmaci iz istoimene opštine i Memići iz susjedne Kalesije na istoku Bosne i Hercegovine međuentitetska linija postoji samo na papiru. Šta o tome kažu čelni ljudi ovih klubova, Asmir Alić i Miladin Perušinović?
Ta entitetska linija ne bi trebala nikom da znači, ali eto, ona je samo na papiru. Nas interesuje samo sport i to je to. Mislim, politika jednostavno ne ide ovdje u ovaj klub i ne ide među nas.
To što je bilo, bilo je, sad idemo naprijed da gledamo naprijed. Da ja smatram da među ljudima nema granica bez obzira na sve, to samo neko, ne znam, neko može postaviti neke granice na nacitaj, ali za mene, ako su ljudi kao ljudi, ako neko kao čovjek, za njega ne postoje granice.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije na liturgiju u Jasenovcu najviše prostora u svom govoru posvetio je nedavnim događajima na Cetinju. Porfirije je istakao da su oni željeli u svoju kuću ući mirnim putem, ali su, kako je rekao, proglašeni za nasilnike. U međuvremenu crnogorska javnost iščekuje prve preliminarne ocjene i zaključke o tome da li je tokom incidenta na Cetinju 5. septembra bilo prekomjerne upotrebe policijske sile protiv građana, koji su tog dana protestovali protiv ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija. Dok iz MUP-a Crne Gore za sada nema informacije da li su završili sve procjene i analize postupanja njihovih službenika, iz kancelarije ombudsmana i savjetnika za građansku kontrolu rada policije kažu da su dobili veliki broj prigovora građana. Detaljnije će Predrag Tomović.
Iz MUP-a Crne Gore još nisu objavili bilo kakve preliminarne rezultate analize da li je tokom cetinskih protesta povodom ustoličenja mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Joanikija bilo prekomjerne upotrebe policijske sile prema građanima. Na pitanje Radija Slobodna Evropa u kojoj fazi je taj posao i da li imaju bilo kakve preliminarne rezultate, iz tog ministarstva do početka emisije nije stigao odgovor. U međuvremenu, ombudsman Siniša Bjeković kaže za Radio Slobodna Evropa da im je stigao veliki broj prigovora na postupanje policije.
Pritužbi koje se odnose uglavnom na upotrebu hemijskih sredstava prinude i da je jedan dio od toga usmjeren između ostalog i na posljedice, odnosno povrede koje su pretrpili građani zbog upotrebe sredstava prinude tokom događaja na Cetinju. I najveći dio tih prigovora se odnosi na činjenicu da građani nisu ničim uzrokovali, niti su, ajde tako kažem, izazvali upotrebu takvih sredstava.
Savjet za građansku kontrolu rada policije 5. septembra na vanrednoj sjednici posvećenoj dešavanjima na Cetinju saopštio da je došlo do prekomjerne upotrebe hemijskih sredstava. Na sajtu savjeta do sada je objavljeno preko 20 prigovora građana koji su se najviše žalili na upotrebu suzavca i šok bombi. Među njima je i Dejan Gogić iz Nikšića koji tvrdi da ga je policija pogodila gumenim metkom, što je, kako ističe u prijavi, konstatovao i ljekar u bolnici na Cetinju. Gogić je savjetu i dostavio fotografiju sa povredama. Savjet za građansku kontrolu rada policije na osnovu kontakata sa povrijeđenim građanima dostupne medicinske dokumentacije, fotografija i neposrednog pregleda od strane člana savjeta dr. Aleksandra Muguše nesporno utvrdio da su određene povrede uzrokovane dejstvom gumenih metaka. Iz uprave policije su međutim demantovali da su 5. septembra koristili gumenu municiju. Opoziciona socijaldemokratska partija uputila je 8. septembra Savjetu za građansku kontrolu rada policije prijavu zbog nanošenja tjelesne povrede počasnom predsjedniku te partije i bivšem predsjedniku Skupštine i parlamentarne skupštine OEBS-a Ranku Hrivokapiću tokom protesta na Cetinju. U prijavi tvrde da je policijski starješina prilikom intervencije protiv okupljenih građana namjerno gađao Hrivokapića šok bombom. Podsjetimo, u incidentima na Cetinju prema zvaničnim podacima povrijeđeno je 30 građana i 30 pripadnika policije. A koliko je 5. septembra, kada je policija u više navrata bacala suzavac i šok bombe na građane, vazduh na Cetinju bio zagađen, ostaće nepoznato, budući da su na upit Radija Slobodna Evropa o tome iz Centra za ekotoksikološka ispitivanja odgovorili da nijesu vršili mjerenja, jer to od njih niko nije tražio. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program i Rajonaj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
I Hrvatska je doživjela prvi nasilni incident protivnika epidemioloških mjera, odnosno antivaksera. U petak su upali u jednu osnovnu školu u Hrvatskom Zagorju, a incident su pokušali ponoviti i danas. No u tome ih je spriječila prisutnost interventne policije. Pripremio Eni Zebić.
Ministar prosvjete Radovan Fuchs nazvao je hordom grupu roditelja i antivaksera koji su u petak upali u osnovnu školu u Krapinskim Toplicama nakon što nije prihvaćen zahtjev jednog roditelja da njegov sin, učenik 8. razreda, bude u školi bez maske. Maske su obavezne u zajedničkim prostorijama i na hodnicima. Tijekom upada antivaksera spremačica je lakše povrijeđena. Ministar Fuchs tijekom posjete školi.
Sigurno nije bilo lijepo niti onim ni malim ni srednjim gledat nekakvo provaljivanje u školu, vikanje, vrijeđanje. To je nešto što je nedopustivo i to se ne smije i neće događati u budućnosti. Ja sam u izravnom koordinaciji i dogovorima sa ministrom unutarnjih poslova i policija će u skladu sa svojim naravno ovlastima osigurati ono što je zakonom propisano.
Antivakseri su i danas pokušali izazvati incident, ali ih je interventna policija koja je osiguravala školu legitimirala i oni su se razišli. Događaj je u petak i danas za naš program komentira predsjednik Hrvatskog školskog sindikata Preporod Željko Stipić. Ono u petak nije bio prosvjed, nego nasilnički ulazak u školu, kazao je.
Sveme tome su svjedočili ne samo radnici škole, nego i učenici, a po petak čak i prvašići. To zaslužuje svaku osudu. I u tom smislu mi pozdravljamo reakciju prosvjetnih vlasti. Ono što nam se nije svidjelo u petak, to je, ja bih rekao, mlaka reakcija policije, koja je tamo više bila promatračima, voajerima, nego da što su izvršavali neku svoju funkciju. Ja se nadam da će se to promijeniti, a već i ovo dana što se dogodilo na to upućuje, da se tu nešto iz pogrešaka i naučilo.
Mi nastavljamo sa nastavnim procesom kao da se ništa ne događa, kazao je novinarima ravnatelj škole Samson Štibohar.
Danas ujutro stigao je tim psihologa za pružanje psihološke pomoći prvo djelatnicima koji su premali prouzročena šteta, a onda utvrditi situaciju u razredima i sučenicima koji su eto bili u onom trenutku dio ove nasilničke horde, vikanja, vrijeđanja, govora mržnje, što nikako ne možemo dozvoliti u obrazovnom ustanovu. Pa djeca su još uvijek pod stresom, šokom. Mnogi mali su plačući išli u petak kući, dobio sam i pozive roditelja tražeći zaštitu upravo njihovih malodobnih učenika, sinova, kćeri.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Parlament BH entiteta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je dugo čekani zakon o statusu roditelja i njegovatelja djece s poteškoćama u razvoju, kojim se prvi put roditeljima djece sa 100%-nim invaliditetom daje status zaposlene osobe i mogućnost sticanja penzije. Prema preliminarnim procjenama, u ovom entitetu je oko 4000 potencijalnih korisnika ove pomoći. U drugom BH entitetu status roditelja njegovatelja regulisan je zakonom 2020. godine. Prema ovom zakonu oko 800 roditelja njegovatelja u Republici Srpskoj ima pravo na novčanu naknadu, ali se briga o djetetu ne tretira kao zaposlenje. Maja Žuvela.
30-godišnja Mursela Hadžić iz Živinica na sjeveru BiH majka je troje djece od kojih je jedno 100%-ni invalid. 13 godina, 24 sata dnevno Mursela se brine o svojoj kćerki Hani Merijem. Oboljelo je od rijetke genetske bolesti homocistonurije praćene sa još nekoliko dijagnoza, uključujući epilepsiju.
Ja sam i doktor, i medicinski radnik, i majka, i sestra, i sve živo svoj djete.
Primjenom zakona koji je prošle sedmice usvojio Dom naroda Parlamenta Federacije BiH, roditeljima koji, poput Mursele, zbog brige o djetetu nisu u mogućnosti ostvariti pravo na rad, konačno se priznaje status njegovatelja i vrednuje kao zaposlenje. Od iduće godine će na taj način imati pravo na redovnu mjesečnu naknadu u visini neto minimalne plate u ovom BiH entitetu, penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje te osiguranje za vrijeme nezaposlenosti. Najveći benefit jeste da će nakon 15 godina minulog rada imati pravo na penziju.
Kao majka ove djevojčice sam se sločila 2008. godine nakon sa napuštanjem firme. Naravno da nakon 13 godina sad ova odluka da ja imam neki status puno govori.
Zakonom je definisano da status roditelja njegovatelja sada može ostvariti osoba iz reda srodnika. Iako su predviđena sredstva u vrijednosti 500 km ili 250 eura mala, obzirom da je potrošačka korpa u BiH 2070 konvertibilnih maraka, Ines Kavalec, predsjednica udruženja Dajte nam šansu, koje je iniciralo ovaj zakon, smatra da je za početak bitno da su roditelji konačno dobili status.
Ovi roditeljove porodice nisu bile nikada u sistemu.
Zakon je, kako kaže, napredniji od onog usvojenog u Hrvatskoj, članici Evropske unije, kao i od zakona kojeg BiH entitet Republika Srpska ima od 2020. godine. U ovom entitetu roditelji i njegovatelji koji borave uz djecu 24 sata dnevno imaju pravo na naknadu iz Fonda dječje zaštite koja iznosi 112 km, a porodica sa djetetom kome je potrebna ovakva vrsta pomoći dobija po osnovu svih prava ukupno 513 maraka. Dijana Blagojević iz Priječana kod Banja Luke, majka je dvoje djece, jedno je student, a drugo 17-godišnji mladić sa atipičnim autizmom i epilepsijom.
Bolje ništa nego ništa, kad ne radiš dobro dođe.
Za razliku od federacije u kojoj nema diskriminacije po dobnoj osnovi, u Republici Srpskoj pravo na ovu naknadu imaju porodice do 30 godina starosti djeteta sa posebnim potrebama. Sabina Čudić, poslanica naše stranke u parlamentu Federacije BiH, kaže da je za ovaj zakon digla ruku s rezervom.
Za minimalno, za rekla bih uvrijedljivo malu, nedostatnu količinu novca, vlada je prebacila odgovornost za rješavanje statusa djece sa invaliditetom, dakle i brige o djeci sa invaliditetom, kvalitetne brige, dakle adekvatno kompenzirane brige, na doživotnu brigu od strane roditelja.
Ines Kavalec navodi da prema procjenama u Federaciji BiH ima oko 4000 porodica koje bi po ovom zakonu mogle ostvariti prava. U te svrhe će iz budžeta biti potrebno izdvojiti 27 miliona konvertibilnih maraka godišnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
slobodnaevropa.org.
Za fudbalske klubove Borac Osmaci iz istoimene opštine i Memići iz susjedne Kalesije na istoku Bosne i Hercegovine međuentitetska linija postoji samo na papiru. Sportisti iz Kalesije ustupili su besplatno teren komšijama. Zajedničke, prijateljske utakmice organizuju sami, jer se takmiče u različitim nižim ligama BH fudbala. Većina njihovih utakmica završi u trećem poluvremenu, u nekoj od obližnjih kafana. Priča Marija Arnautović.
Na stadionu fudbalskog kluba Memić iz Kalesije treniraju i njihove komšije i susjedne opštine Osmaci. Stadion su fudbaleri iz Kalesije besplatno ustupili komšijama iz fudbalskog kluba Borac Osmaci. Opštine iz kojih dolaze Osmaci u Republici Srpskoj i Kalesije u Federaciji Bosne i Hercegovine razdvaja entitetska linija razgraničenja. Asmir Alić, predsjednik FK Memići.
Tražili su jednom sedmično da treniraju, a mi smo im ustupili više, rekli smo da nikakav ne stvara problem ni nama, ni neće ni njima stvara, tako da smo gledali da zajedno, u većini slučajeva i zajedno i sarađujemo.
Fudbalska ekipa iz Osmaka postoji 5 godina i nikada nisu imali svoj teren na kojem bi vježbali. Miladin Perušinović, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Borac Osmaci.
Rodila se neka ideja, pošto mi nemamo svog terena, a već 4-5 godina taj klub, znači kao klub živimo, i potucamo se po tim nekim drugim terenima, međutim ovo nam je najbliži teren.
Prijateljske utakmice igraju često, a one, kažu, najčešće završavaju trećim poluvremenom u nekom od obližnjih kafića sa bilo koje strane međuentitetske linije. Još jednom Asmir Alić, predsjednik fudbalskog kluba Memići.
Ta entitetska linija ne bi trebala nikom da znači, ali eto, ona je samo na papiru. Što se nas tiče, naša druženja ovdje između nas i fudbalera fudbalskog kluba Osmaci, nema mjesta za političke teme, nema ništa, znači nas interesuje samo sport i to je to. Mislim, politika jednostavno ne ide ovdje u ovaj klub i ne ide među nas.
I Miladin Perušinović, šef stručnog štaba fudbalskog kluba Borac Osmaci, ne misli o politici, već o sportu i druženju.
To što je bilo, bilo je, sad idemo naprijed da gledamo naprijed. Da ja smatram da među ljudima nema granica bez obzira na sve, to samo neko, ne znam, neko može postaviti neke granice na nacitajih, ali za mene, ako su ljudi kao ljudi, ako neko kao čovjek, za njega ne postoje granica.
Granica nema ni u glavama fudbalera, većina ih je rođena u dvije opštine koje su prije rata u Bosni i Hercegovini i potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma bile jedna. Semir Smajlović, fudbaler fudbalskog kluba Memić iz Kalesije.
Ja sam tu rođen, tu sam odrastao, više
i ne gledao na to. Prije sve što na početku to malo nešto gledalo. Tako da danas u ovo vrijeme nema nikakve veze to što stoji tu ta identitetska linija. Kao i sa ovim komšijama, kao i svim ostalim.
I jedni i drugi žele samo bolje sportske rezultate i ulazak u veće kategorije takmičenja. Iako igraju u dvije različite niže lige bosansko-hercegovačkog fudbala i te su granice izbrisali, pa kako bi ostali u formi svakog četvrtka na utakmicama, odmjeravaju snage. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
To bi bilo sve u današnjoj emisiji. Pozdravljaju vas Mahir Alšani i Aida Đugum. Do slušanja.
Slušate Zaviri ispod površine. Podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
I dok epidemija koronavirusa u Crnoj Gori ne posuste, dok brojevi COVID slučajeva premašuju 11.000, dok se zdravstveni sistem nalazi pred pucanjem, a ljekari pale crveni alarm, među nama ima onih koji su se nakon borbe sa koronom vratili prirodi i tamo potražili snagu da nastave normalan život u mjeri mogućeg u uslovima u kojima svijet, a sa njim i Crna Gora, funkcioniše skoro će pa godinu. Iako nam je poslala virus, priroda nam sa druge strane na svoj način pomaže da ga pobijedimo. Koliko god to zvučalo nerealno, izazivalo sumnju. Važno je da joj se vratimo, čak i u vremenima kao što su ova, kada cijeli svijet strahuje od koronavirusa. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa donosimo priču o Milošu Lazareviću, 27-godišnjem Žabljačaninu, koji je snagom duha i tijela pobijedio COVID i koji, kako kaže, energiju crpi iz prirode, pored koje i sa kojom živi. Miloš je planinar, ekološki aktivista, avanturista, poliglota koji, kako kaže, ne može da zamisli život u gradu. Smatra da je privilegovan što živi u srcu Nacionalnog parka Durmitor, što pohodi vrhove te planine i kupa se u njenim jezerima. Evo me sa Milošem, hodamo kroz prelijepu borovu šumu. Ovdje je kiseonik, gotovo da miriše. Prelijepo je, Miloše. A kako bi, recimo, na japanskom rekao, ja volim planinu, ja volim prirodu?
Watashi wa aiko no yama desu. Kono yama wa utsukushi desu, subarashii desu, tako bih rekao.
Aha, a kada bi ove dvije rečenice izgovorio na svim jezicima koje govoriš, kako bi to zvučalo?
Questa natura è ottima, na italijanskom. Dieses Natur ist sehr am schönsten, na njemačkom. Na ruskom, eta priroda, očin krasiva, krasive. Koji si još ostali?
Na kineskom.
Na kineskom. Čegešan je hn pjaljan.
Wow, impresivno. A Miloše, reci mi koliko imaš godina?
Ja imam 27 godina sad.
I negdje te ljudi poznaju kao ekološkog aktivistu, kao nekoga ko živi sa prirodom, ali ko živi pored, bukvalno i doslovno pored prirode. Ti živiš u kući u čijoj blizini se nalazi nekoliko jezera. Možemo li ih pobrojati?
U samom srcu nacionalnog parka se nalazi moj dom. U neposrednoj blizini se nalazi Crno jezero, Barno jezero i Zmin jezero. A ta tri jezera zajedno sa svih ostalih ukupno 18 jezera čine Gorske oči i popsu Durmitora kao UNESCO zaštićenog nacionalnog parka.
A koje ti onako da kažem omiljeno? Je li imaš neko jezero koje zaista zauzima posebno mjesto u tvom srcu i možda pitanje zašto?
Pa pored Crnog jezera koje je unikatno po svojoj prirodi i veličini i dubini, za mene je ipak broj jedan jezero Šrško jezero. To je Šrška jezera, veliko i malo, koje se nalaze između Prutaša i Bobotovog kuka, između ta dva masiva, i jednostavno su prelijepe za vidjeti.
Evo sad dok prolazim na šumom vidim toliko pečurki, je li moguće da su još uvijek rastu, budući da je kraj novembra, da je hladno, jutro si bilo ispod nule.
To je jedan glavni prikaz klimatskih promjena, prije svega da mi u novembru možemo da ih beremo. Nažalost, godišnja doba se pomjeraju. Koliko god da se ja srećem što mogu da ih berem i sada, znam da to nije prirodno, da to nije u skladu sa ustaljenim tokom vremenskim u našoj prirodi.
Postoji neki dobar recept za spremanje pečurki. Mislim da je lisičarka ove godine onako preovladala u odnosu na vrganj i ostale jestive gljive. A da li imaš neki recept ili prosto onako budući da se baviš sportom, to ti jeste jedan od izvora proteina, pa imaš nekoliko recepta, evo recimo neki omiljeni, možda pa, za naše slušaoce podcaste.
Italijani najviše vole da jedu risotto sa vrganjima, tako da to je sure, it's a fail-safe combination, to je definitivno. Ali ja najviše volim da spremam lisičarke ili vrganje ili brojnice koje god u pečuraka, kojih preko 300 vrsta raste na dormitoru, čega su 40 vrsta jestive. Najviše volim da grilujem i u kombinaciji sa dinstanim povrćem, jajima i majčinom dušicom ili kantarionom ili nekom biljkom koja raste na samom dormitoru prezentujem ljudima koje volim ili gostima.
A recimo Miloše, mi smo neđe krenuli, ja pojma nemam gdje smo krenuli, pa ćeš ti da mi kažeš gdje smo krenuli.
Pa evo upravo sam na putu koji smo nekaj Crnom jezeru, to je bukvalno 200 metara, tako da tamo ćemo imati priliku.
Šta ćeš tamo da uradiš? Baš me zanima što ćemo, vjerojatno ćemo prošetati, ali čini mi se da si spremio iznenađenje.
Naravno, na primjer, mnogi ljudi mogu da gledaju prirodu i da ne vide šta sve ona nudi. Naprimjer, mi iako je novembar, iako je hladno, ako imamo dovoljno zdravo i jako tijelo, možemo i da plivamo u njemu. I zašto
nećeš
da ne?
Nećeš valjde.
Naravno da hoću. Često da biti jedan sa prirodom, to znači biti sa njom u svim godišnjim dobima. I da nam ona da benefite koje ne možemo dobiti u gradu. Naprimjer, sama ta hladna voda može da učini više za čovjekovo tijelo, a onda i za njegovo lice i za ljepotu i jednostavno ljepše je 30 minuta otplivati u hladnoj vodi nego svi saloni ljepote koji postoje u svijetu da ih posjetite.
Vjerovatno da mnogi od nas misle da su za ljepotu potrebni novac i dobar plastični hirurg. Miloš ipak kao beauty treatment praktikuje kupanje u ledenim vodama Crnog jezera. Približavamo se poanti sa koje će Miloš, vjerovali ili ne, da zapliva u Crno jezero. Ne smijem ni da pitam koja je temperatura vode u jezeru.
5 stepeni sada, ako bude toliko bit ću zadovoljiti.
5 stepeni. I ti uopšte nemaš neku vrstu zazora, straha, nelagode, što ćeš prosto da za par trenutaka uđeš u tako hladnu vodu?
Pa, mislim da sve te nelagodnosti su samo produkt našeg uma. I ako je nešto hladno, samo možete reći nije hladno. Kad je put, više nije hladno.
Hoćeš da kažeš
sve je stvar
uma. Da je kontrola uma ključ.
Naravno.
Ja mislim iskreno da meni ne bi pomoglo.
Svako me bi.
Ajde da se spustimo do vode, da ja ovako... O, majku mila. Ne da je hladna, nego boli kako je hladna. Koliko je spoljna temperatura po tebi sad?
Pa ima jedno 7 stepeni, sigurno.
7. 7 stepeni na polju, 5 stepeni u vodi, što znači da ću morati da ti asistiram čim izađeš da te ugrijem. Ponijeli smo i peškir, tako da ću biti asistent.
Ako izađe.
Nadam se da ćeš izaći, jer u suprotnom ne želim ni da pomislim šta bi se desilo. 3, 2. Miloše, preživio si.
Pa naravno.
Kakav je osjećaj bio zapravo?
Pa adrenalin je uvijek lijep. I ako hoćete da smršate, ovakve aktivnosti su najbolje, jer baš stimulišu gorenje kalorija. Žao mi je samo što nisam mogao još dalje da otplivam, jer moramo da završimo naš intervju.
A intervju nastavljamo tamo gdje smo i počeli. Miloš je prije mjesec i posjetio simptome nalik gripu, ali je naravno posumnjao da bi to mogao da bude COVID i javio se ljekaru. Dobio je pozitivan nalaz na koronavirus.
Miloš, dakle ti si bio pozitivan na koronavirus, imao si simptome i danas si nakon vrlo kratkog perioda u prirodi. Danas smo na Žabljaku, na Durmitoru. Prosto, kako onda objasnite ljudima tvoj slučaj?
Pa, zato što imao sam simptome gripa, koji su odgovarali COVID-u. To mi se interesantno desilo u periodu u kojem sam bio u Podgorici. Kontaktirao sam svoje drugare koji su doktori, rekao sam mi da stanem kod kuće, što sam i učinio. Ali sam primijetio da su se ti simptomi pojavili, da što nisu imali neko jako dejstvo na mene, vjerojatno zbog toga što je moj imunni sistem jači. Ali se tu dovodi u pitanje, kao što je, na primjer, razređivanje šuma, tako i sami ljudi, ukoliko se nalazite u situaciji u kojem ste u smogu, nezdrav stil života, jer nemate vremena za njega zbog svog posla, familije, staranje o djeci, jednostavno nemate vremena za sebe. I vi ćete imati, naravno, i slabiji imunni sistem, slabiji san, i nećete moći da se izborite. Mislim da je zbog toga ova pandemija toliko neopasna. Zato što da smo mi svi jaki kao što su naši djedovi i babe bili, mislim da niko ne bi spomenuo bilo šta. Ali danas imamo jednu puno goru epidemiju koja se zove epidemija nezdravog životnog stila. Znači, jednostavno, naš modus operandi više nije da uživamo u životu, nego da budemo zavisni od stresa. I da samim tim idemo kao autodestrukciji. Ja sam gradio svoj imunni sistem dugi niz godina već. To obuhvata i naučni pristup, jedan objektivan pristup svom životu i svom tijelu. Naprimjer, počeši od ishrane. Mi svi smo porasli na kupusu, pasulju, grašku koji je kuvan sa parčetom mesa. Ali kad neki kuvar bi to pogledao, bi rekao da tu ne postoje nutritivne vrijednosti. Da je to sve iscrpljeno. Što znači da danas običan građanin jede hranu, da će to biti brza hrana ili hrana kod kuće, koja nema nikakvu nutritivnu vrijednost i opterećuje svoj organizam. I sad neka osoba može misliti da se hrani zdravo, ali uopšte to nije istina. Jer sve su te nutritivne vrijednosti zbog toga što je ili hrana prekuvana ili presoljena ili jednostavno nije spremljena na adekvatan način, znači izgubljena. I ona je samo opteretila svoj organizam. A onda također vezano i za trening. Mnogi ljudi misle da bude zdrav život zato što treniraju. Bilo mi je veliko pitanje kakav je to trening. Ako je to trening koji se samo sastoji iz teretane, to je kao da ste po staklenim zvonom. Pravi trening, razumijem, znači da ste vi aktivni u prirodi. Znači, može to da bude bilo kakav trening, ali da je u prirodi. Od triatlona, koji obuhvata biciklizam, plivanje, trčanje, do borilačkih vještina.
Planinarenja.
Jednostavno, planinarenje, svega ostaloga, sve se to treba okrenuti ka prirodi. Jer ukoliko ste pod staklenim zvonom, vaš će organizam također reagovati kao da ste vi pod staklenim zvonom. I na prvi sudar sa virusom koji je jak, koji je nov, on će kolabirati.
A ti, kako si mi rekao, nisi imao ozbiljne simptome. Zapravo, osjećao si simptome, ali javio si se ljekaru, testirao, test je bio pozitivan. Da li je bilo panike? Da li si se osjetio, da kažem, da je tvoje zdravlje ugroženo na neki način?
Ne, nisam osjetio da je moje zdravlje ugroženo. Shvatio sam u suštini šta je to što izaziva paniku u svijetu. Bol koji sam osjetio u svojim mišićima je bio znatno jači nego kod obične gripe. Ali zbog mojeg opšteg fizičkog stanja koje je vezano za i moj imunni sistem i moje i disanje. Jer vi kada trenirate, razvijate tehnike disanja i znate da trebate da unosite više tečnosti, jednostavno dva dana svi simptomi nestali. Tako da, ja sam imao predispozicije, znači, za odbranu. A većina populacije nema. Jer, evo i danas, prošetali smo Crnim jezerom, vidjeli smo 20 ljudi. Umjesto da ih vidimo 5000. Možda to ne bi bilo poželjno trenutno za nacionalni park, ali toliko je prelijepih predjela po Crnoj Gori, koja se nada da će konačno se ljudi vratiti. Jer u suprotnom, naša egzistencija će samo biti to jedno pitanje. Ako je jedan blagi virus, kao što je COVID, može da nas pokosi sve. Nije onda više problem u tom virusu. Problem je duboko u nama. Jer ako mi hoćemo da sebe ogradimo od prirode, mi ćemo nas da ogradimo i od našeg preživljavanja. U samom, na samoj planeti Zemlji.
Relativno lako se izborio sa simptomima, a ni izolacija mu nije teško pala, naprotiv.
14 dana. Je li bilo smorno, naporno? Mnogi ljudi kažu, oh, kako ću izdržati 14 dana u zatvorenom prostoru? Kako je to vrijeme tebi prošlo?
To vrijeme meni je bukvalno savršeno prošlo, zato što sam radio sve one stvari koje radim svakodnevno. Znači, prosto sam bio zahvalan za dodatno vrijeme koje imam za samog sebe, jer sam mogao da neke stvari, neke filmove ili serije koje nisam stigao da pogledam, ranije pogledam, znači da malo vremena, tih 3-4 sata odvojim za sebe. Znači, ne razumijem zašto danas su ljudi toliko uplašani te samoizolacije kao da je neka strašna stvar, jer ja jednostavno nemam vremena, znači nemam dovoljno vremena da radim stvari na svakodnevnom nivou. I ne shvatam odakle je ta tolika panika da ljudi budu sami sa sobom.
Tebi je zapravo samoizolacija bila onako dobro došla. Bez obzira na činjenicu da si bio inficiran ozbiljnim, da ne kažem opasnim virusom. A koliko sam shvatio iz prethodne priče, ti si čak i vježbao u tom periodu.
Naravno. Znači, čak i sam, jer jednostavno hoćete da izbacite što više tečnosti iz svog organizma. Jedan od najefikasnijih načina su HIIT vježbe, High Intensity Interval Training, koji baš to stimuliše, to možete raditi u stanu. Bez ikakve buke i treba vam četiri kvadrata prostor.
A nisi se plašio da bi to moglo na neki način da utiče na tvoje zdravstveno stanje?
Ne, to samo može da ga pospješi. Zato što ukoliko možete da odradite vježbe, da ste uzmete još više, to znači da možete da unesete više tečnosti i više nutrijenata u svoje tijelo. A plus, usred modernim sistemom suplementacije, znači možete da unesete sve aminokiseline koje vam zamjenjuju infuziju ili bilo što drugo, tako da ukoliko niste sposobni, znači da spremite hranu ili da se plašite gala, uvijek možete to suplementacijom nadoknaditi.
Dok se probijamo kroz šumu, Miloša pitamo i da li su se i drugi ljudi zbog epidemije koronavirusa vratili prirodi.
Ovo je godina koju će mnogi pokušati da zaborave. Budući da živimo još uvijek u vremenu pandemije koronavirusa, ljudi su uplašeni, ljudi su zbunjeni. Nekako nas je taj virus sabio u četiri zida. Da li su se po tebi ljudi vratili prirodi?
Ja mislim da je taj trend krenuo još mnogo prije pandemije, ali da je od početka pandemije on intenziviran. Jer su ljudi shvatili da ne žele da budu zarobljeni ne samo u svojim stanovima, već i u saobraćaju, u saobraćajnim gužvama, ka svom poslu. Život više nije život u gradu, nego je to zatvor. Mnogo sam poruka dobio od svojih prijatelja, kolega, gosti iz cijelog svijeta, da jednostavno bi dali sve što imaju samo da mogu da budu na dormitoru, pogotovo što još uvijek traju zabrane kretanja. Ne mogu više da zamislim svoj život u velikom gradu. A čak i u malom gradu kao što je Podgorica, jednostavno ne mogu, moje tijelo ne želi to da prihvati više.
Peo si, pretpostavljam, ove godine durmitorske vrhove. Da li si sretao više ljudi koji planinare? Da li si sretao više ljudi u blizini jezera, u šumi, berača, pečuraka? Prosto, ne mislim prije svega na turiste, nego mislim na domicilne. Dakle, na ljudi
što tiče domicilnog stanovništva, naravno da. I to je tako prijatno iznenađenje bilo, jer ljude koje nisam očekivao da će biti inspirisani da se uopšte kreću po prirodnim pejzažima, jer Turmitor je ipak planina, su bili tu. I čak u poznijim godinama, što znači da konačno se čovjek posješće da se vratio nam odakle je potekao.
Sebično je od prirode stalno uzimati, a ništa joj ne vraćati, kaže Miloš. On svoj dug vraća tako što je brani kada god je to potrebno. Biti ekološki aktivista znači biti na prvim linijama odbrane prirode od nezajažljivog interesa krupnog kapitala.
Miloš, osim što si zaljubljenik u prirodu, što si planinar, što si plivač, ti si neko ko je u vremenu korone, naša vremena, da se pridruži onima koji brane crnogorsku prirodu od devastacije. Najfriškiji slučajevi su sječa šume ovdje na granici ili čak i u dijelu nacionalnog parka Durmitor, a također ti si neko ko se vrlo strastveno zalaže protiv gradnje malih hidroelektrana. Gdje nalaziš energiju za sve to?
Pa je parci bi rekli soregava tašino seka i des. To je moj svijet. Mi smo iz te prirode potekli, vraćamo se svi u nju i ukoliko je ne zaštitimo, naša cjelokupna egzistencija će biti dovedena u pitanje. Tako da najmanje što svi mi možemo da uradimo jeste da se suprotstavimo namjerama koje žele da kroz destrukciju cijelu našu egzistenciju dovedu u pitanje.
Mm-hmm. Recimo sad je ovdje slučaj prekomjerne sječe stabala. Mediji su o tome izvijestili, ekološki aktivisti su već na terenu i pokušavaju da zaustave te radove. Ti si jedan od njih. Kakva je atmosfera na tim skupovima? Što vi tražite? Kakve poruke šalje?
Pa, šaljemo poruke da naši predci, stari ljudi, što se kod nas kaže, nisu bili ludi. Znači, oni nikad nisu sjekli drveća da je uđen put od šume pretvore livadu, nego su išli selektivno sječu. Jedno drvo ovdje, pa 10 metara drugo, pa 50 metara treće. Da jednostavno, jer jedno drvo štiti i drugo drvo. Ako se posječe više stabala na jednom mjestu, sva će ostala ili istrnuti, ili će pasti. Samo zato što nemaju zaštitu od vjetra, od snijega, jednostavno kao i mi ljudi. Ako smo svi zajedno, možemo savršeno funkcionisati. Čak i u situaciji kad nema se ni mnogo resursa. Ali ako smo razređeni, ako svako ide u svoju stranu, propast ćemo.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Miloš je poliglota, odnosno govori više jezika, tačnije 7, što ga opet svrstava u kategoriju hiperpoliglota, osoba koje govore najmanje 6 stranih jezika. Kako nam je kazao, jezik je uči po posebnom algoritmu koji naziva skriptom. Kako god, zamolili smo ga da nam dočara situaciju u kojoj je domaćin grupi turista iz Kine koji dolaze da vide Crno jezero.
Kada bi recimo ovoga trenutka došli gosti recimo iz Kine, kako bi im predstavio Crno jezero?
Pa na sljedeći način, rekao bi im Čaš hej hu, čega huš durmitor guođa gongjuen da cve pjaljang da hu. I je, čega huš cve tada hu.
Ili?
Ili, na primjer, Crno jezero je jedno od 48 jezera Durmitor nacionalnog parka i najljepše jezero u tom parku. Ono je također i najveće jezero samog parka.
Šta bi im eventualno još rekao, preporučio? Na što bi im ukazao?
Nimen kai yoyong jar, nimen kai zuo dao titove pećine, džega daš cuej pjaliang je cuej hoda. Također bi im predložio da šetuju do titove pećine. Ta lokacija je izuzetno lijepa, a također je i sam prostor velik. Sad to imaš, nisam rekao na kineskom, ali s toga mjesta mogu da vide i veliko i malo jezero, najljepše, i mogu da uživaju.
Osim strasti ka učenju stranih jezika, Miloš obožava muziku, a svira i električnu gitaru. Naravno da smo ga zamolili da nam nešto odsvira.
Sad znam što ću ti odsviram. 3, 4, 7.
Upravo nastavljamo čas kineskog. Imamo, jeli, zamišljenu situaciju da imamo grupu turista iz Kine koji su došli na Crno jezero, tu je Miloš, da im pomogne sa lokacijama koje moraju da obavezno vide i posjete. Miloše?
Zonghehu nema koji zo dao. Bobotov kukšan. Čegašan še dumneto gođa gongjen da zoe gao da šan i nemen jao san djen zo dao nar. Od Crnog jezera mogu dotići do Bobotovog kuka za 3 sata, jer Bobotov kuk predstavlja jedan od najvisočijih parkova u nacionalnom parku Durmitor i smatram to jedna veoma lijepa tura.
Poznaš neku osobu čija energija te oduševi. Zapitaš se da li je tvoj način života nešto što ti zaista pričinjava zadovoljstvo. Nešto što te puni dobrom ili lošom energijom. Da li život u gradu ima smisla? Da li donosi više štete nego koristi? Sve su to dileme o kojima u vremenu koronavirusa treba promišljati. Miloš nema takve dileme.
Kad je bio totalni karantin, ja sam ovdje bio, brat. Ja sam šetao po planinama. Ja sam bio slobodan, ja sam radim sve što se ja želim da radim. Dok su ljudi bili u stanovima po 20 kvadrata. Zamisli sa djecom u stanu po
20 kvadrata. Ali ja mislim da je problem u njihovim glavama. Zašto su sebe sabili u 4 kvadrata dok si ti šetao, živao u prirodi? Priroda je čekala i njih.
Gledaj foru. Problem je što su ljudi prodali sve što su imali, svoje djedovine, po selima koje su prelipe, nisam u Durmitoru lipe, da bi kupili stanovi kolagom u Podgorici. To je poenta. Tako da, ja u suštini nisam izgubio jedan minut ovo. Ovo je svaki minut bio skoristan. Jer se ja uživo u svojoj slobodi. Sada, dok su drugi ljudi, em što su izgubili volju, em vrijeme, em depresije, em posao, em sve što, ovdje nema tih problema. Zato da sam na kori hljeba i vodi i soli. Šta će mi više? Sada, to je kraj. Thank you.
bio podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.